Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Эсебай. Кадырменди тыңдарман, эндиги өрбөйтүн такырыбыбыз 21-Наурыз халкаралык Наурыз мейрамына арналады. Алдымен алда сөз болатын такырыптар менен кыскача таныс болуңуздар. Этнограф ғалымдар Наурыз мерекесінің тойлану салт-дәстүрінің тереңде екенін айтуда.
Нұх пайғамбардың кемесі келіп, қазығұртқа тоқтағанда, Нұх пайғамбар Наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен.
Сондай-ақ мамандар, шығу тарихы 13 мың жылға кететін Наурыз мейрамының Қазақстандағы тойлану тарихы да ерекше дейді.
Қазақстанда сонау 1926 жылға дейін тойланып келген.
Шығыс халықтарының Наурыз мейрамын тойлау ерекшеліктері бар.
Басешекті бір үйде алып келсе, сол үйдің иелері оған подарок береді, хадия береді.
Сондай қазіргі Наурызды қарсы алу дәстүріне қатысты бірқатар мамандардың пікірін білесіздер.
Тек қана алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер.
Құрметті тыңдарман, алдағы 25 минутта осы және өзге де мәселелерге кеңінен тоқталатын боламыз. Сондықтан азаттық толқынынан алыстамаңыздар. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 64-ші сессиясында Әзербайжан мемлекеті Ауғанстан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия, Албания, Үндістан және Македониямен бірге жасаған қарарды ұсынды. Жиын соңында ассамблея бір ауыздан 21 Наурыз халықаралық Наурыз күні деп жариялау туралы шешім қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша халықаралық Наурыз күні ынтымақтастық пен бейбіт өмір сүру, халықтар арасындағы өзара түсінушілікті ынталандыру үшін қабылданды. Сондай-ақ, биылғы жылы Наурыз айының 29 күні Париж қаласында бірінші рет Наурыз мерекесі халықаралық мереке ретінде ЮНЕСКО аясында тойланады. Наурыз парсыша нау, жаңа, руз, күн, жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие. Ол күнтізбелік жылдың үшінші айы, көктемнің басына келеді. Қазақтар оны әз Наурыз мейрамы деп те атайды. Наурыз мерекесі табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Бұл күн мен түннің теңелген күні. Көктемгі күн тоғысы Наурыз айының 21-нен 22-сіне ауысқан түні болады. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн қысқарады. Мамандар Наурыз мерекесі астрономиялық ерекшеліктерді ескерген мереке деп санайды. Мұны табиғат құбылыстарын болжаушы жұлдызшы Назарбек Қожамсейітов те растады.
22 күні как раз Сатурнның күннің көзімен екеуі қарсы келеді, противостояние. Айдың туған кезінде айдың қасын бір жұлдызы болады.
Мамандардың айтуынша, Наурыз айы келгенде ызғарлы қыстың кетіп, өмір қуатын туғызған жаздың келетіндігіне барлық жаратылыс қуанады. Табиғаттың бергеніне ортақпыз дегендей сағынышты көрісулер, жалынды құшақтасулар мен жаңа жылды қарсы алады. Бұл күні Самарқанның көктасы да жібіпті десіп, Наурыз күні пейілін кеңітпеген адамды тастан да қатты дейтін. Тарихи деректер Еуропаны басқарып отырған Рим империясында да жаңа жыл басы Наурыз болғанын көрсетеді. Тек Иисус Христос туғаннан бастап есептегенде 45-ші жылы Рим императоры Юлий Цезарь жыл басын табиғат ерекшелігін күн мен түннің теңелуін ескермей, оған діни мағына береді. Сөйтіп, Христостың туған күніне жақындатып, жыл басын 1 қаңтарға көшірді. Халықтың ежелгі наным-сенімінде Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні жер көкті жарып, ерекше дыбыс гуіл естіледі. Оны тек қана қой сол арқылы оны бағып жүрген қойшы ғана біледі. Сондай-ақ бұл күні бүкіл табиғатқа, тіршілік иесіне, өсімдік, жан-жануарға ерекше сезім, қуат, қасиет нұры құйылады деген сенім бар. Совет одағының батыры, халық қаһарманы, Қазақтың көрнекті жазушысы Бауыржан Момышұлының келіні жазушы Зейнеп Ахметова Наурыз қазақтың төл мерекесі деп санайды. Оның айтуынша, бұл мереке бірінші кезекте отбасы мейрамы және ол ертеде қазақ халқының өмірінде ерекше маңызға ие болған.
21-нен 22-сіне қараған түні қызыр түнін күтеді. Сол күні әжелеріміз қыста Наурызда ашамын деп сақтаған қарындағы майын жеңітін ашып, содан кейін сақтақ қойған жаңағы сүрді шығарып, түніменен көжесін бықтырып сөйтіп жатады. Үлкен кісілер өткен кеткенді айтып, бұрынғы тарихтан, бұрынғы шежіреден, екі наурыздың арасында өмірден өткен адамдарды еске алып, сөйтіп түніменен әңгіме дүкен құрып, шырақтарды барлық үйге жағып қояды екен. Бұл түні Қызыр баба шырағы жанып тұрған үйге назары түсет деген наным бар.
Наурыз мерекесінің негізгі тағамы Наурыз көже. Зейнеп Ахметованың айтуына қарағанда, бұл тағамда тұз бен судан басқа жеті дәм салынуы керек. Ол жеті қат көктің санымен бірдей. Сегізіншісі пұшпақ, тоғызыншысы нұр. Барлығы тоғыз түрлі дәм болғаны жөн. Ет, бидай, ақ сүт. Жалпы алғанда әркімнің қолында қандай дәм бар, соны салады. Бір ас мәзірлеу әдісі жоқ. Алайда ақтан жасалған айран, құрт, қатықты немесе бидаймен жайылған кеспені бөлек есептеуге болмайды, себебі олардың негізі бір дейді Зейнеп Ахметова. Оның айтуынша, қазіргі кезде көпшілік шатасып, Наурыз күні мал сойып қойдың басын тартады. Ал шындығында қазақ халқы бұл күні қан шығармаған, тірі жанға жамандық жасамаған көрінеді. Керісінше қыстан қалған сүрленген етін қазанға салуға жет. Сондай-ақ ол Наурызға алдын ала дайындалу дәстүрі туралы да айтып берді.
Әжелеріміз сол 15 күн бұрын үй тазалауға көшетін. Үйдегі бүткіл текемет, алаша, кілем барлығын алып шығып, далаға қаққыстырып, сынған ыдыс, анау-мынаудың барлығын жинап қоятын сол Наурыздың алдында өртейтін. Енді ол кезде көбінесе ағаштан жасалған тостаған, саптаяқ, ағаш қасық дегендей сондайлар көп болды ғой. Сол шеті мұжылған, бір жылдан бері жиналып қалған ауырлық тоның барлығы кетсін деп сүйтетін. Содан кейін үйдің ішін аластайды. Арша түтіндетіп, немесе адырас түтіндесіп, мал тұрған қораға дейін тазалап, қораны аластайтын. Үлкен от жағып, малдың өзін сол отты айландырып жүргізетін. Бұлай қарап тұрсаңыз, бұл енді қазіргі тілмен айтқанда, енді отпен дезинфекциялау ғой.
Наурыз халық ойындарымен ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, қазақша күреспен, ат жарысымен жалғасып, Алтыбақан айналасындағы тамашамен аяқталады. Наурыз мерекесі күні бұлақтар тазартылып, ағаштар отырғызылған. Бұлақ көрсең, көзін аш, бір тал ексең, он тал ек деген сөз осыдан қалған дейді мамандар. Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Ұлыстың ұлы күні адамдар бір-біріне деген ренішін ұмытып, өзіне де, өзгеге де жақсылық деген дейді белгілі жазушы Әділхан Нұршайық.
Көктем осы Наурыздан басталады, жерге көк өсет, егін өсет, шөп өсет, мал тойынады, адамдар жақсарады. Наурыздың қасиеті ерекше. Бұрын ертеректе тойланып келген болу керек, ол кездерде мен бала болдым ғой. Біз өскен кезде Наурыз тойланбайтын. Бұл мерекенің ешбір дінге немесе басқа саясатқа қатысы жоқ, бейбітшілік мерекесі.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының шешімімен қабылданған 21 Наурыз халықаралық Наурыз мейрамы арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының шешімімен қабылданған 21 Наурыз халықаралық Наурыз мейрамына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Ежелгі халықтар негізінен жаңа жылды табиғат жаңаруымен, яғни жер ұйқыдан оянғаннан кейін көктем келуіне байланысты атаған. Этнограф ғалым Жағда Бабалығұлы Наурыз мерекесі ең көне мейрам, оның тойланып келе жатқанына 13,000 жыл болды дейді. Ғалымның сөзіне қарағанда, Наурыз достық, еңбек, бейбітшілік мерекесі. Сондықтан да ол барлық мерекелер арасында ең ұлысы Наурыз деп есептейді.
Нұх пайғамбардың кемесі келіп, қазығұртқа тоқтағанда күн мен түн теңелген екен. Сонда Нұх пайғамбар Наурыз жаңа күн деп айғайлаған екен. Сол кісінің сол бастамасы бойынша Наурыз сол күн Нұх пайғамбардың кемесінің ішінде тойланған. Бірақ кейін халық арасында тарамай жалғаспай қалған. Нұх пайғамбардан 300 жылдан кейін дүниеге келген аты Наурыз бір адам болған. Сол адам өзінің бүтін өмірін осы Наурызды тойлау жөнінде күш шығарған, еңбек сіңірген, еліне жұртына түсіндірген адам екен. Сол қайтадан тойлатуға күш салғандығы үшін жазылған жыр бар. Ол жыр қазір Москва Ленин библиотекасында тұр. Мен көрдім, оқыдым.
Тарихи деректер бойынша көнедегі Русьте христиан діні қабылданғанға дейін жаңа жылды 1 март күні қарсы алу дәстүрі болған көрінеді. Наурыз күні ертедегі грек патшасы алтын тағынан түсіп, өзіне ұнаған қызметшісіне бір күн өз орнын берген деген бірқатар ақпараттар бар дейді тарихшылар. Ұлы ғұламалар Әбу Райхан Бируни, Омар Хайям тәрізді әлем таныған тарихи тұлғалардың еңбектеріндегі парсы тілдес халықтардың Наурызды бірнеше күн тойлаған атап өткен. Тарих ғылымдарының докторы профессор Талас Омарбеков Наурызды жыл басы ретінде қабылдау дұрыс болады деп есептейді.
Тарихымызда ежелгі түркілердің кезеңінен бері қарай күзде сабан той дейді ғой қазір татарлар. Өнім жинауға байланысты ол да Наурыз сияқты, бірақ ол күзде болған. Бірақ енді астрономиялық тұрғыдан күн мен түннің ауысу күні болғандықтан 22 Наурыздың негізінде біз шығыста жаңа жыл ретінде, жыл басы ретінде қабылдаймыз. Мұнда идеологиялық саяси мәселелер мүлде жоқ. Наурызда тәрбиелік адамдарға рухани көмек беретін тұстар көп.
Көне деректер көзіне сүйенсек, Наурыз 9 күн тойланады екен. Ол той Наурызнама деп аталады. Әдетте Наурызнаманы бай, ауқатты кісілер жасаған. Бірақ әр шаңырақ өзінше Наурыз көже пісіріп, ақ толы аяғын босағадан аттағанның бәріне ұсынған. Ауыл ақсақалдары үйден дәм татып, үйдегілерге ыдыспен сыбаға тасып жүрген. Ол сыбаға ішілместен бұрын қазанға құйылады. Бұл дәм тұзымыз араласқан тату болайық дегеннің белгісі. Қазақстанда Наурыз мерекесі 1926 жылдан кейін Совет одағы кезінде ислам дінінің қалдығы деп атап өтілмейтін болды. Тек 62 жылдан кейін ғана, яғни 1988 жылдан бері қайта тойланып келеді. Наурыздың алғашқы тойлануы туралы этнограф ғалым Жағда Бабалықұлы әңгімелеп берді.
Мына Совет үкіметі уақытында ол үзіліп қалған еді. 1961 жылдан бастап Қытайдан келген қазақтар үйлерінде жасырын өткізіп жүрді. 1986 уақиғасында қолын қазақты ренжітіп алған өзі мойындап, қазаққа бір қанша нәрселерге жасауға өткізуге мүмкіндік берді. Сол кезде біз жер үй атты қоғам құрып, сол қоғам арқылы біз көп нәрсені өткіздік. Сонда біз Наурызды алғаш рет бастаған біз 87 жылы болды.
Қазақстан егеменді ел болған тұсында, кіне 1991 жылы Наурыз мейрамының ресми мерекеге айналуы турасында арнайы қаулы шығып, 22 Наурыз мемлекеттік мереке мәртебесіне ие болды. 2009 жылдың 22 сәуірінде президент Нұрсұлтан Назарбаев 25 қазан республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынуына байланысты Наурыз мейрамын 21-нен 23 аралығында 3 күн тойлау жөнінде Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы қолданыстағы заңға өзгеріс енгізуге қол қойды. 2010 жылы қазақстандықтарға Наурыз мейрамын тойлау үшін 5 күн демалыс берілді. Мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы филолог ғалым Асылы Осман Совет одағы заманында да Наурыз мерекесінің тойлап келгендерін айтты.
Қазақстанда сонау 1926 жылға дейін тойланып келген. Бірақ менің елімде оңтүстік Қазақстанда қалай болған күнде де кең мемлекеттік тұрғыда болмаса да ауыл арасында бұл Наурыз мерекесін тойлаған. Ол кезде 8 мартта кәдімгідей көшені жасап, солардың бұлақтың көзін ашып, көшені үйді барлығын тазалап, шөп шалаңды бір жерге жинап, түдіген оны өртеп, оның үстінен секретіміз бар етін. Бәле жала ауыр сұр қауытоны менен қалсын деп. Өдің күйін оның күлін аяқ асты етпей суға ағызат, ауыр сұр қаудың жаманаттың бәрі сол соманы кетсін деген осындай бір мағанада өткізетін қымыз.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының шешімімен қабылданған 21 Наурыз халықаралық Наурыз мейрамына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың қалған бөлігінде мынандай тақырыптар туралы тыңдайсыздар. Шығыс халықтарының Наурыз мейрамын тойлау ерекшеліктері бар.
Басшысы бір үйді алып келсе, сол үйдің иелері оған подарок береді, хадия береді.
Сондай қазіргі Наурызды қарсы алу дәстүріне қатысты бірқатар мамандардың пікірін білесіздер.
Тек қана алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер.
Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кадырменде тыңдарман, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімімен қабылданған 21 наурыз халықаралық наурыз мейрамына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Наурыз мерекесін әлемнің көп халықтары тойлайды. Наурыз мейрамын ежелгі гректер Патрих, бермалықтар Су мейрамы, тәжіктер Гүл Гардон, Бәйшешек, Гүл Наурыз, хорезмдіктер Насарджи, татарлар Нардугаш, буряттар Сагаян Сара, соғдылықтар Наусарсыз, армяндар Навасарди, чуваштар Норис Ояхе деп әрқилы атаған. Түркияда Наурыз сол кездегі премьер-министр Тансу Чиллер ханымның тікелей араласуымен 1995 жылы республиканың ресми мейрамдарының қатарына енген көрінеді. Наурыз мейрамы Түркияның түкпір-түкпірінде Султани Наурыз, Наурыздың тоғысы, Наурыздағы мұз бұзылысы және тағы басқа атаулармен өткізіледі. Жергілікті халық сенімі бойынша күн мен түн теңелетін түні белгісіз уақытта аяғындағы білезікті сыңғырлатып кесте тоқи отырып ғажап сұлу қыз батыстан шығысқа қарай аспанды кесіп өтеді. Кейбір аңыздарда құс киімін киген жігіт деп те айтылады. Султан Наурыз уақытын көрген адамдардың тілегі қабыл болады деген сенім қалыптасқан. Түрік мәдени орталығының қызметкері Мұстафа Мамедов Наурыз мерекесі алдағы егін науқанында жақсы еңбек ету үшін тойланады дейді. Оның айтуынша, шығыс халықтарының Наурыз мерекесін атап өтуде үлкен айырмашылықтар жоқ.
Наурыз таза күн демек, біздің ата-бабаларымыз атар. Бұл исламға дейін болған мереке. Кейін біз мұсылман болғандықтан оны өзімізге алып, мұсылманша мереке деп ойлап өткен екен. Сол Наурыздың білетін уақыты Байшешек, соны көргеннен кейін бастаған екен бұны. Сол Байшешекті бір үйге алып келсе, сол үйдің иелері оған подарка береді, хадия береді, қуантады. Ой, мына жаңа күн мұбарак болсын, таза күніңіз хейр болсын деп алғыс айтып, оған дұа атып, кейінгісі осы халықты мына екетін жерімізге дайындау. Соның үшін алдын анау арпа болсын, бұдай болсын, 15 күн алдын қазан асып дайындады болған. Пайдалы бір кереметті жыл болу үшін оны алдынан жақсылап күтіп алатын болған. Сол күндері жақсы киініп, жақсы сөз сөйлеп айтып, айта бер Аллаға дұа қылып, сонда бір қасиеттері бар екен. Наурыз күні пісіреміз. Пісіретін тамақта айырмашылығы бар. Адат көп, айырмашылық жоқ. Біз 21 болады.
Ал Асылы Осман болса, Әзербайжан халқының Наурыз мерекесін тойлауда бірқатар ерекшеліктер бар екенін атап өтті.
Түбіміз түрік, бәрімізге ортақ дүние. Бірақ әзербайжандарда сәмәне дейтін бір бидайды өсіреді. Екі апта бұрын әпежептер көгеріп, дұста өсіреді ғой. Сонан кейін барып оны кішкене көтерілгеннен кейін беліне қызыл лентаменен байлап, одан кейін олар жұмыртқа бояп, соның төңірегіне қояды. Әзербайжанның дүнгіңгі бұлардағы ерекшелік сонау кеңес үкіметінің кезінде де бұлар кең түрде болмаса да бірақ тойлап келген.
Жағда Бабалығұлы Наурыз мерекесін әркім әртүрлі тойлайды дейді. Бірақ оның айтуынша өзгелерге қарағанда Наурызды қазақтың тойлауы айрықша болған.
Мына Иран тойлайды, Түркияда тойлайды, түркі тілдес халықтар көбі тойлайды, бірақ қазақ өте үлкен даңқпен тойлаған. Мына Қытайлардың дерегінде бізді хун шүндер дейді. Сол хун шүндердің хандары Наурыз болған күні күннен теңелгенде хандары таудың басына шығып күнге қарап екі қолын жайып тілек тілейді екен. Артында отырған абыз қолында қобызы бар, 9 қоңыр күй тартады екен. Ол болғаннан кейін оның артында отырған арнайы дайындап қойған 365 адам 365 күй тартады екен. Содан кейін барып Наурызды тойлауға рұқсат етіледі екен. Мұндай салтанатпен Наурызды тойлау біздің дәуірімізде болған жоқ, бірақ біздің ата-бабаларымыз тойлаған екен. Оны тарих бетінде жазып болған 2500 жыл болып тұр осы дерекке.
Сондай ақ ғалымның айтуынша, ауқатты адамдар биылғы Наурыз біздің ауылда өтеді деп бірер ай бұрын елге жариялайды. Бұл атыңды жарат, балуаныңды сайла, тойға кел деген сөз болған екен. Қытай Халық Республикасы Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданы Іле Қазақ облысында туу өскен, қазіргі уақытта Алматы қаласында тұратын Өркен Әкімбайұлы да қазақ халқының қай жерде болмасын Наурызға көңілі ерекше екенін айтты.
Қытайда да сол қазақ халқының дәстүрлі мерекесі ұқсас, негізі түркіге ұқсайтын ұйғыр, қазақ, қырғыз бәрі тойлатады. Мерекелік іс-шаралар болады. Бір күн тойлатады ол жақта, мемлекет мереке демалыс береді бір күн. Халқымыздың дәстүрлі мерекесі жалпы мәні сол бәрін бір-біріне жақын болуға тәрбиелейтін бір жақсы салт әдеп құрып. Негізі мен ойлаймын, қазақ ұлты ең көп тойлатады ғой енді. Басқа ұлттар онша мән бермейді ғой, өздерінде қосымша бірдемелер болады, бірақ біздің енді Наурыз енді ерекше атап өтуге татиды ғой.
Үстіміздегі жылдың 14 наурызында Бейжіңде халықаралық Наурыз мерекесі атап өтілді. Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 3-ші курс студенті Арайлым Құрбанова Наурыз мерекесін тойламайтынын айтты. Сондай-ақ ол бұл күнді жаңа жыл деп қабылдау қиын деп санайды.
концерт болып жатса, әрине барасың көруге, анамына, так былай үйде семьямен бүйтіп отырып тойламаймыз. Қанымыз кәдімгі Новый год кетіп қалғанда. Вот соны күтесің, соны тойлайсың, а как 22-сі, как 22 обычный күн сияқты біздің семьяда, сондай.
Асылы Осман Наурызға мұндай көзқарастың болуына насихаттың жеткіліксіздігі кінәлі деп есептейді.
Тіршіліктің оянған тірілген күні. Сондықтан да осыны Наурыздың 21-ін шын мәнінде жаңа жыл деп тойласақ, оның ешбір артықтығы жоқ. Қалай болса солай өткізбей, біздер жаңа жылын бір ай бұрын тойлаймыз, нышандарын белгілейміз. Ал өзіміздің Наурызға келгенде әлі менімше байқап жүрген жоқ. Көшелерде болсын, неге жазып қоймаймыз Наурыз мерекесінің қандай мән маңызын бар екендігін? Ұлттық киімімізді кисек, ұлттық өзіміздің әдет ғұрып салтымыз бенен кішкентай, сол сонда ғана мереке өзінің дәрежесінде мереке болып шарықтай ма дегенім ғой.
Мамандар Наурыз мерекесіне ерекше сипат беруді құптап отыр. Ақтөбелік Жандос есімді азамат Батыс Қазақстанда Наурызды атап өту ерекшеліктері бар екенін айтты. Олар 14-ші Наурыз күні көрісу күнін тойлайды екен.
Наурыз көктем мерекесі. Баяғыдан келе жатқан әдемі Орта Азиядағы ұлттық мереке. Нару мейрамы. Тойлайым өзінің жанұяның қасында, өзінің коллективімен, киіз үйде, Наурыз көше жасап, барлық дәстүрлерді сақтап тойлаймыз.
Талас Омарбеков қазіргі Наурызды тойлау деңгейі қанағаттандырмайды дейді. Ол мұны өзгерту үшін мемлекеттік тұрғыдан араласу керек деп санайды.
Наурызды өткізу деген ол кейбіреулердің ойынша қазақтың шапанын киіп алып, киіз үй тігіп қойып, сонда отырып алып ет жеу. Ол дұрыс емес. Наурыз кәдімгідей бүкіл халықтық мерекеге айналу керек. Оны мемлекеттік саясат тұрғысынан қолдау жасау керек. Және ол бір орталық алаңдарда ғана емес, барлық ауылдарда, барлық аудандарда, барлық үйлерде мерекелену керек. Қазақтар билікке келгеннен кейін Наурызға немкетті қарай бастады. Наурыз мерекесін өткізудің деңгейі менің ойымша өте төмен және қанағаттанғысыз.
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін қазақстандықтар қалай тойлайтынын білу үшін кішігірім сауалнама жүргіздік.
Наурыз барлығыңызға жақсы мереке ғой. Күн жылы, барлығы бір-біріне беттеріне қарап, киімдерін шешіп, жеңіл жүріп, отбасында, ұжымында тойлаймын.
Ұлттық мереке өзіміз. Көже ішеміз, шай ішеміз, бауырсақ жейміз, бес бармақ жейміз, ойын, алтыбақан болады, ауылды көкпар тартады жастар, тойды солай өткізеді.
Жалпы шығыс еліне тән біздің өзіміздің жаңа жылымыз ғой. Мысалы орыстардың Рождествосы бар, біздің Наурызымыз болу керек. Және де мен ойлаймын, қалай вот шетел мемлекеттерінде жаңа жыл болса, біз соларды тойлаймыз ғой қосылып. Олар да бізбен бірге 22-ші Наурыз тойлау керек.
Қазақтың ұлттық мерекесі ғой. Мен сол Наурыз көже пісіріп, қазақ үйті көп телпек, тоқаш пісіріп, площадьта, сол ауылда, үй жақта.
Наурыздан менің үй ішімде 7-8 түрлі тағамды қосып, аналарымыз қосып қана қоймайды, олардығы бізге көрсетеді да, мынаны былай істеу керек, мынаны былай деп соң. Өзіміз біліп, қарау отырып, сол үлкен Наурыз көже жасайды, көрші қолаңдар шақырады, мысалы, азғантай болса да, той томалақ қып жасап өте, міндетті түрде атап өтеміз.
Мен өзімше Нарқол жақта қылшығарын алдым. Сол жақтан үйдегі кіріп, Наурыз көже беріп, әрқайсы. Қыстан қалған суреттерді асып, мейрам болады, ауылда жақсы. Мектепте шаралар болады әртүрлі. Соған барамыз.
Бұл жақсы атқарып тұрсамыз, өйткені ол біздің ұлттық дәстүрлерімізді насихаттау ретінде өткізілетін шаралардың бірі. Мысалы, киіз үйлер құрылып, Наурыз көже сияқты оның бәрі қызықты да. Қазақтың негізі дәстүрлері көрінеді да сол кезде. Көжесі бар, киімдерін киеді, киіз үй тігеді дегендей. Көже пісіреміз, қонаққа барамыз, қонақ шақырамыз дегендей.
Зейнеп Ахметованың айтуынша, қазіргі Наурыз мерекесінің тойлануы жеткілікті дәрежеде өтіп жатқан жоқ.
Қазіргі кезде Наурыз даңғазаланып көшеге шығып кетті. Тек қана Наурыздан алаңда концерт өткізу, тіпті мереке ғой деп ішіп алатын кейбіреулер. Бұл ету үлкен күнә деуге болады.
Наурыз күні Наурыз жыры, Наурыз жұмбақ, Наурыз бата, Наурыз тілек айтылады. Ұлыстың ұлы күнінде бай шығады балбырап, қасында жас жеткіншек, тұлым шағы салбырап, бәйбіше шығар балпиып, сәукелесі саудырап, қыз шығады қылмиып, екі көзі жаудырап, бозбала шығар бұрқырап, ақ бүкендей сырқырап, құл құтылар құрықтан, күн құтылар сырықтан, кетік ыдыс шөміштің түтіні шығар бұрқырап.
Шын жаңа жыл, шын көктемнің шуақты шырайлы күні, әр қайсының өзінің отбасында шуақты нұрлы болсын. Барша адам баласына тынышта зор денсаулық тілеймін.
Алла жар болсын, о жаратқан жарқа, бақ дәулет алмас қыл, жарқамен жалғас қыл, ала ауызды алас қыл, қараңнан қалыс қыл, ниеттерің ақ бос, бенеттерің пәк бос, мұраттарың ашыл қыл. Әумин.
Құрметті тыңдарман, осымен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының шешімі қабылданған 21 наурыз халықаралық наурыз мейрамына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Ардақты ағайын, наурыз мейрамы баршаңызға ырыс, ынтымақ, бақыт сыйласын. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.